Слика 6. Исус нахранува 5000 луѓе. Многу луѓе слушнаа дека Исус може да лечи болни. И еден ден, мноштво народ го следеше до едно далечно место Исуса. Покасно, Исус им рече на своите ученици: «Од каде да купиме леб, за да се нахранат овие луѓе?» Еден од апостолите му одговори: «Тука има едно момче кој има 5 леба и 2 риби. Но како да се нахранат толку многу луѓе?» Исус ги замоли луѓето да седнат, ги зеде лебовите и рибите. Му се заблагодари на Бога и ги нахрани сите луѓе со лебот и рибите, колку што тие сакаа да јадат. Исус им рече на луѓето: «Работете не за храна што се расипува, но за храна што останува за вечен живот. Јас сум лебот на животот. Оној кој доаѓа кај мене, нема да огладни.